Šodien turpināsies Austrumu partnerības sanāksme. Uzzināsim, kādi ir šīs sanāksmes rezultāti. Šīs dienas laikā plānots pieņemt arī tā dēvēto Rīgas deklarāciju un iecerēts arī parakstīt līgumu par nepilnu 2 miljārdu eiro finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Un par to visu nākamajās minūtēs runāsim ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju vietnieku Eiropas sociālā dialoga lietās Valdi Dambrovski. Labrīt!
Labrīt!
Un arī ar manu kolēģi Uģi Lībieti. Labrīt!
Labrīt!
Un vispirms es gribētu jautāt par šo sanāksmes dīženumu. Lūk, neatkarīgās rīta avīzes pirmajā lapspusē virsraksts par to, ka sastrēgumi mums Rīgas ielās ir dīženāki nekā šīs sanāksmes šobrīd panāktie rezultāti. Jūs piekrītat šādam salīdzinājumam?
Es gribētu teikt, ka attiecībā uz Austrumu partnerību tieši pēdējā laikā ir notikusi īstenībā ļoti nopietni pavērsieni un panāks ļoti nopietnas progress, un Rīgas samits būs nākamais atskaits punkts šajā darbā. Tad šī gada laikā ir sākuši darboties asociācijas līgumi ar trim Austrumu partnerības valstīm, ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju. Ir sākušies darboties arī brīvās tirniecības līgumi. Attiecībā uz Ukrainu tas uzsāks darbu no nākamā gada 1. janvāra, un plānots, ka šajā samitā tas arī vēlreiz tiks apstiprināts, ka pretēji dažādiem iebildumiem, ko Krievija šajā jautājumā ceļ, tātad šis līgums no nākamā gada 1. janvāra sāks darboties. Pagājušā gadā arī ir pabeigta vīzu liberalizācija ar Moldovu, tātad Moldovai jau tagad ir pieejams bezvīzu režīms ar Šengenas valstīm, un līdzīgs darbs turpinās ar Gruziju un Ukrainu, kur arī Rīgas samitā šis būs viens no jautājumiem, kas tiks diskutēts. Un, kā jūs minējāt, tātad paralēli šim samitam tiks parakstīts arī saprašanās memorands ar Ukrainu par 1,8 miljārdu eiro finansiālās palīdzības piešķiršanu.
Un kā tas izstāst viss no malas, laukojoties?
Man liekas, ka faktiski jau diezgan agri, varētu teikt, ka mēnesi vai pat vairāk pirms samita daudzas no partnerības valstīm, ja tā varētu teikt, dabūju diezgan pamatīgi pa potītēm, jo, man liekas, diezgan skaidri tika pateicis, ka Rīgas samits nebūs tas, kurā tiks pieņemti kādi skaļi lēmumi vai noslēgti skaļi līgumi. Protams, Ukraina un Gruzija ļoti cerējusi šo te bezvīzu režīmu liberalizācijas sākumu jau tūlīt un tagad, bet man diezgan patīk tas, ko šajās dienās arī Rinkeviča kungs saka, ka faktiski arī Viļņas samitā nebija nekādu skaļo līgumu parakstīšana tajās dienās. Pieņemsim, asociācijas līgumu neparakstīt tajā dienā. Tika pieņemt vienošanās, kad kaut kad nākotnē tas tiks izdarīts, un tas arī ir izdarīts. Līdz ar to arī šis samits varbūt ir vairāk tāds, tāda pozitīvā signāla un Eiropas apņemšanās apstiprinājuma ziņas sūtīšana šīm te dalībvalstīm, un man liekas, šajā situācijā tas pat ir svarīgāk.
Bet šie pozitīvie signāli būs pietiekami, lai kādai no dalībvalstīm, no šiem kandidātu valstīm nenolaistos rokas?
Es domāju, ka šie pozitīvie signāli pilnīgi noteikti būs pietiekami, jo pagājušā gada laikā ir tikai sākuši darbu asociācijas līgumi, un, protams, pašreiz mums ir jākoncentrējas uz to, kā īstenot visas tās lietas, kas asociācijas līgumos ir paredzētas. Attiecībā ar uzvīzu liberalizāciju, tas ir pamatā tehnisks process, tātad visām šīm valstīm ir saucamais vīzu liberalizācijas darba plāns, kuru izpildot arī notiek vīzu liberalizācija. Un Moldovas piemērs parāda, ka šos nosacījumus ir iespējams izpildīt un tiešām bezvīzu režīmu ar Šengenas valstīm nodrošināt. Un Gruzija un Ukraina šo darbu turpina, un arī tur panāktais progress jau ir ļoti būtisks. Bet, protams, ne Rīgas samits, ne arī neviens cits Austrumu partnerības samits nav noteicis kaut kāds konkrēts datums, kad tiks ieviests bezvīzu režīms, jo tas to nosaka faktiski šo Austrumu partnerības valstu progress attiecīgo nosacījumu izpildēm.
Man ir varbūt arī Dombrovskungam tāds jautājums. Nesen bija Eiropas komisijas šis progresa ziņojums par to, ka nu, reformas varbūt nav tik veiksmīgas bijušas līdz šim, kādas varbūt gribējās cerēt. Progress, protams, ir, bet tieši to pašu vīzu liberalizācijas jautājumā nevar konkrēts lēmumus pieņemt. Šajā te situācijā, kad nu, ģeopolitiskā situācija varbūt ir ļoti saspringta, saspīlēta, un nu, vai nav tā, ka šīs te nu, tāds neliels jautājums, kā vīzi jautājums, varbūt tiek kaut kādā veidā aizbīdīts otrajā plānā, un kāda ir jūsu sajūta no Eiropas komisijas puses, vai nu, nav kaut kāda kavēšanās vai nedaudz bremzēšana šo reformu īstenošanā?
Nē, es tam negribētu piekrist. Tieši otrādi es domāju, ka pēdējā gada laikā ir tieši jūtams šo attiecību intensitātes palielināšanās tieši caur asociācijas līgumiem, jo asociācijas līgumos ir atrunāts daudzas lietas, ko Eiropas Savienība ar Austrumu partnerības valstīm var kopīgi darīt, un šīs lietas pašreiz tiek īstenotas, piemēram, Austrumu partnerības valsts tiek iesaistīts dažādās programmās, kā Horizon 2020, dažādās citās programmās, kas varbūt nav nu, lielākās mediju ziņas, bet tas ir praktisks darbs, kas tiešām šīs valstis ļauj ciešāk gan ekonomiski, gan arī citās jomās integrēt ar Eiropas Savienību un nodrošina arī ciešāk politisko sadarbību. Arī brīvā tirzniecības līguma, kas ir jau stājušies spēkā, un kā jau es minēju, brīvās tirzniecības līgums, kas ar Gruziju, es atvainojos ar Ukrainu, stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra, tie arī ir pietiekami nopietni soļi uz priekšu.
Pēc mirkļa mēs sarunu turpināsim šajā brīdī šī brīža svarīgākie ziņu virsraksti.
Ziņās pusastoņos uzzināsim, vai saistībā ar Austrumu partnerības samitu Rīgā jau veidojas sastrāgumi. Galvaspilsētā ieradīsies 3 NATO kuģi.
Atgādinu, ka mūsu studijā Valdis Dambrovskis un arī kolēģis Uģis Lībietis, un tad turpinām sarunu par Austrumu partnerības sanāksmi. Šodien tātad iecerēts parakstīt līgumu par nepilnu 2 miljārdu eiro finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Šī nauda būs arī jādod Ukrainai?
Tieši tā, tad ir runa par makrofinansiālās palīdzības trešo programmu, kas paredz vidēji termiņa aizdevumus Ukrainai. Tad šajā gadījumā tie ir 1,8 miljārdu eiro apmērā, un tā ir daļa no plašāks palīdzības paketes, kas tiek sniegta Ukrainai kopā ar starptautiskā valūtas fondu un divpusējiem aizdevējiem tiek plānots piesaistīt 25 miljārdus dolārus 3 gadu laikā, un tāpat Ukrainas valdība arī ved sarunas par privātā parāda restruktūrizāciju.
Bet tas, ka Ukraina šonedēļ pieņēma likumu, kas ļauj nemaksāt ārējo parādu, nerakda bažas, ka šo naudu neizdosies atgūt?
Nē, nu, šī ir daļa no šīm privātā parāda restruktūrizācijas sarunām, ko es minēju. Tātad kopumā Starptautiskais valūtas fonds ir novērtējis finansējuma nepieciešamību Ukrainai 3 gadu laikā 40 miljārdu dolāru apmērā. No tā no to veido trīs daļas. Starptautiskā valūtas fonda aizdevums, divpusējā aizdevuma, un arī šodien parakstītais līgums par 1,8 miljārdu eiro piešķiršanu ir daļa no šiem divpusējiem aizdevumiem, un 15 miljārdu dolāru privātā parāda restruktūrizācija. Bet nu, šis jautājums ir divpusējā attiecība jautājums starp Ukrainu un tās kreditoriem.
Uģi, iedziļinoties Ukrainas lietās, ir sajūta, ka šī nauda būs izlietota tā, kā vēlētos Valdis Dambrovskis?
Nu, burtiski pirms nedēļas vai nedaudz vairāk mēs runājam arī ar Eiropas komisijas pārstāvu, kas bija atbildīgs par humāno palīdzību, un no tās diskusijas mums radās sajūta, ka nu, Eiropas Savienībai nav pārliecība, kurā iziet, pieņemsim, humānā palīdzība Ukrainai. Skatoties kā un lasot par to, kā notiek politiskie procesi un ekonomiskie procesi Ukrainā, man ir tāds jautājums, vai Eiropas komisija ir kaut kāda, nu, nezinu, sviras vai nu, pārliecība par to, ka šī nauda tiešām tiks novirzīta šīm reformām un kaut kādam Nu, kā to pārbaudīt, vai tas tiek efektīvi izmantot?
Jā, nu, protams, to neviens nenoliedz, ka Ukrainā ir nopietnas problēmas gan valsts pārvaldības jomā, gan korupcijas jomā, un līdz ar to arī šīs, teiksim, starptautiskās palīdzības programmas, kas tiek sniegtas uz noteiktiem nosacījumiem attiecībā uz reformu īstenošanu, tai skaitā kontrolas pastiprināšanu pār publisko līdzekļu izlietojumu, tai skaitā cīņa ar korupciju, valsts uzņēmumu pārvaldības uzlabošanu un tā tālāk un tā joprojām. Un arī šis saprašanās memorands, kas šodien tiks parakstīts, ietver konkrētas reformu nosacījumus, kas Ukrainai ir jāīsteno, lai šos līdzekļus varētu piesaistīt.
Papildinājums par šo te Ukrainas arī parlamenta lēmumu, kas dod tiesības, varbūt nepieciešam jūs gadījumā neatmaksāt parādus. Daži no Ukrainas politiķiem un arī ekonomistiem saka, nu, ka faktiski tā ir ziņa par Ukrainas defoltu, par gandrīz vai man tehnisko maksāt nespēju. Un tad vienlaicīgi man kaut kā saistās kopā ar šo te brīvās tirdzniecības līguma stāšanos spēkā no nākamā gada sākuma. Kā šīs divas lietas iet kopā?
Nu, tiešā veidā šie jautājumi nav saistīti, jo brīvās tirdzniecības līgums, nu, faktiski regulē preču un, nu, pamatā preču, bet arī pakalpojumu plūsmu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, kādi muitas tarifi tiek piemērot, nu, faktiski iet runa par to, ka muitas tarifi tiks samazināti, kādas ir kvotas un tā tālāk un tā joprojām. Tā, tas ir klasisks tirdzniecības līgums. Šajā gadījumā tātad otrs jautājums ir saistīts ar Ukrainas valsts parādu un to, ka Ukraina ved sarunas ar privātajiem kreditoriem, nevis institucionālajiem, bet ar privātajiem kreditoriem par šī parāda restruktūrizāciju. Un, protams, mēs redzam, ka šīs sarunas, nu, ir pietiekami sarežģītas.
Un kā šajā situācijā arī, nu, Ukraina, nu, gandrīz varētu teikt tādu otru Grieķiju, man tādu sajūtu, un arī, piemēram, Rinkeviča kungs neslēpa to, ka arī, jā, Rīgas samita laikā, nu, kuluāros visu laiku šis te Grieķijas faktors kaut kur figurē, un iespējams, ka arī dažādi, nu, skaļāki paziņojumi varbūt iztrūks tieši tā, ka, nu, Eiropas Savienība savā iekšienē nav vienota atsevišķos jautājumos, un arī šis te Grieķijas jautājums varbūt daudziem liekas daudz aktuālāks nekā Ukraina.
Ne, nu, protams, Grieķijas jautājums Eiropas Savienības dienas kārtībā pašreiz ir ļoti aktuāls, jo šīs tehniskās sarunas ar Grieķiju ir ievilkušās, vienošanās vēl nav panākta. Finanšu situācija Grieķijā ir ļoti sarežģīta, un līdz ar to ir liela nepieciešamība šīs sarunas pātrināt, lai maksimāli ātri panāktu vienošanos, bet, nu, te ir svarīgi, lai sekmīgi pabeigtu šo Grieķijas starptautiskā aizdevuma programmu, ir svarīgi, lai visas puses, ieskaitot Grieķiju, pieturētos pie savām saistībām. Bet, nu, kas attiecās uz šodienas samitu, to jau vairāk līderi ir arī publiski uzsvēruši, ka šis ir Austrumu partnerības samits, un līdz ar to Grieķija nav viens no dienas kārtības jautājumiem.
Bet Grieķija elpo pakausī?
Nē, nu, protams, kaut kādas sarunas noteikti paralēli samitam, kaut kādas neformālas sarunas starp līderiem iespējams notiek arī par Grieķijas jautājumu, bet pamatā tomēr šodien šis samits ir koncentrēts uz Austrumu partnerības valstīm. Bet, nu, attiecībā uz situāciju Ukrainā tomēr nedrīkst aizmirst, ka Ukrainā arī notiek militārs konflikts, faktiski Ukraina saskarās ar Krievijas agresiju, un, protams, Eiropas Savienībā arī pienākums Ukraina šajā sarežģītajā situācijā atbalstīt.
Grieķijai naudu negrib dot, Ukrainai tagad naudu dos, tas vairs nozīmē, ka ekonomiskā situācija Ukrainā ir labāka nekā Grieķijā?
Nu, es aicinātu tiešām šos jautājumus tādā veidā nejaukt kopā, jo pirmkārt sarunas ar Grieķiju arī par starptautiskā aizdevuma programmas noslēgšanu turpinās. Šīs sarunas pašreiz nav noslēgtas. Attiecībā uz Ukrainu, jā, ekonomiskā situācija ir pietiekami sarežģīta, to nosaka gan jau pieminētais konflikts Austrumukrainā, gan arī iepriekšējās struktūrālās problēmas, kas Grieķijas ekonomikā ir bijušas, es atvainojos redzēt jau, kas Ukrainas ekonomikā ir bijušas, gan Krievijas noteiktais embargo, un sekas Ukrainas ekonomikā ir pietiekoši nopietnas recesija, strauja grivnas devalvācija un tai sekojušā augstā inflācija, liels budžeta deficīts, un protams, ka šīs ekonomiskās problēmas arī Eiropas palīdzība, Eiropas Savienības sniegtā palīdzība palīdz pārvarēt. Bet, nu, Ukrainas ekonomiska situācija diezgan lielā mērā noteiks to, kā tālāk risināsies drošības jautājums. Tad vai izdosies panākt noregulējumu šim konfliktam Austrum Ukrainā, vai arī turpināsies kaut kāda neskaidrība vai pat tālāka eskalācija?
Jūs tomēr esat bijis arī Latvijas premjerministrs ļoti smagos laikos. Tagad jūs esat atbildīgs arī par ļoti nozīmīgu sfēru. Varbūt kāds būtu tas ziņojums vai message Ukraiņiem? Nu, kas tad ir tieši tās reformas? Kas būtu visvairāk jāizdara? Nu, vai ir jārēķinās ar to, ka nodokļi būs jāceļ, ka pensijas būs, nezinu, jāsamazina? Nu, Kāds ir tas skatījums no tā Eiropas viedokļa? Kas tad būtu tie primārie darbi, kas jāizdara?
Jā, iepazīst vārdu konsolidāciju.
Tātad, ja runājam par tiem tām reformām, kas Ukrainā ir jāīsteno, tad pamatā tās ir reformas valsts pārvaldības jomā, jo nu, šajā jomā tiešām ir ļoti daudz problēmu, ļoti daudz darāmo darbu, arī valsts kapitāls sabiedrību pārvaldībā. Tāpat tie ir būtiski jautājumi attiecībā uz enerģijas tirgus sakārtošanu, uz subsīdiju fosilajām enerģijām samazināšanu, kam būs pozitīva ietekme arī uz budžetu. Un faktiski daudz no šiem darbiem Ukraina pašreiz arī īsteno gan attiecībā uz valsts pārvaldi, gan uz pretkorupcijas biroja izveidu, gan uz būtiskām izmaiņām valsts uzņēmumu pārvaldību, gan arī šī enerģijas, teiksim, reforma ieskaitot gāzes tarifu liberalizāciju tiek īstenot. Līdz ar to daudz no šiem darbiem pašreiz jau arī notiek.
Sekmīgi?
Nu, es gribētu teikt, ja salīdzina ar iepriekšējām valdībām tad, un to, kas Ukrainā ir noticis varbūt pēdējo pat desmitgažu laikā, tad pašreiz ir vērojams tiešām, ka šī jaunā valdība ir gatava un vēl šīs reformas īstenot un ir redzami jau arī pirmie rezultāti.
Tiešām taustām rezultātu vai tas tavs papīru vairāk?
Nē, nu, šajā gadījumā tiešām ir redzami arī pirmie taustāmie rezultāti. Daudz no tām lietām, ko es pieminēju, tiek īstenotas. Pretkorupcijas birojas pašreiz jau ir izveidotas, tātad nu, notiek tālākais darbs pie tā, nu, lai tas pilnvērtīgi uzsāktu darbu. Šīs enerģijas reformas tiek īstenotas. Normatīvi akti attiecībā uz pārmaiņām valsts uzņēmuma administrācijā viena daļa arī jau ir pieņemta un tā tālāk un tā joprojām.
Man jāsaka, jums paldies par šo mūsu šīrīt sarunu. Atgādīju, ka mūsu studijā bija Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālo dialogu jautājumos Valdis Dambrovskis. Paldies!
Paldies!
Un arī mans kolēģis Uģis Lībietis